Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milorada Obradovića. Utorak je 11. decembar. Vijesti dana. Službenici SP na području Sarajeva uhapsili Ramiza Mićivodu, pukovnika oružanih snaga BiH. Osumnjičen je lišen slobode u okviru predmeta koji se odnosi na zloupotrebu položaja i ovlasti. U Bihaću uhapšen migrant koji je osumnjičen da je silovao 18-godišnju djevojku iz tog grada.
Policija je MUP-a Unsko-Sanskog kantona identifikovali su lice koje se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela, a radi se o migrantu AD, rođen 1995. godine iz Pakistana i koji je lišen slobode.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozvao u zgradu predsjedništva predstavnika stranaka radi konsultacija o formiranju vijeća ministara BiH. Danas hitna sjednica Centralne izborne komisije BiH na dnevnom redu prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata posljednjih izbora i dodjeli mandata u Domu naroda parlamenta BiH iz Republike Srpske. Raspodjela mandata u Dom naroda parlamenta Federacije iz kantonalnih skupština nije na dnevnom redu. Predstavnici sindikata javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH uputili apel vladi Federacije da završi konkursnu proceduru za imenovanje uprave ovog preduzeća.
Treba nam uprava na zakonit način, konkursom, da krenemo, da radimo dalje kako treba da radimo za napredak firme i radnika.
Ministri vanjskih poslova i sigurnosti BiH Igor Crnadak i Dragan Mektić učestvuju u Parizu na ministarskom sastanku u okviru francusko-njemačke inicijative za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu. Premijerka Velike Britanije Theresa May danas su posjetili Briselu, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorava.
Dogovor koji smo postigli je najbolja moguća stvar. To je jedini mogući dogovor. Nema prostora za bilo kakvo ponovno pregovaranje.
Najmanje 22 pripadnika snaga sigurnosti ubijena u pobunjeničkim napadima širom afganistanskih pokrajina Kabul, Kunduz i Kandahar. Iz sporta, večeras utakmice posljednje kola fudbalske lige prvaka, između ostali sastaju se Liverpool Napoli te Crvena zvezda Paris Saint-Germain. Za sutra meteorolozi najavljuju maglovito vrijeme po kotlinama, u drugim dijelovima BiH sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška povremeno je pojačan promet vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Policijskoj stanici u Bihaću juče jedna 18-godišnja djevojka je prijavila silovanje od strane migranta. Pripadnici MUP-a Unsko-Sanskog kantona uhapsili su migranta iz Pakistana, čiji su inicijali AD zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanja. Slušamo Snežanu Galić, portparolku policije Unsko-Sanskog kantona.
Ista je prijavila da je prije par dana na području grada Bihaća upoznala dva migranta koji su je odveli do njoj nepoznatog stambenog objekta, te gdje ju je jedan od migranata prvo fizički napao, udarivši je u prijedilu glave, nakon čega je izvršio spolni odnos sa istom. Operativnim radom na terenu istražitelj sektora kriminalističke policije MUP-a Unsko-Sanskog kantona identifikovali su lice koje se dovodi u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela, a radi se o migrantu AD, rođen 1995. godine iz Pakistana i koji je lišen slobode i nad njim je zavedena kriminalistička istraga. Uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu lice AD, 95. godište, predan je na dalje postupanje tužilcu kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona.
Danas u Tuzli menim protestom majke Srebrenice upozorili da je proces identifikacije i ekshumacije skoro potpuno obustavljen, te da se ništa ne čini na otvaranju novih masovnih grobnica, a i proces identifikacije ide veoma sporo. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Nura Begović je još 2005. godine dobila informaciju da su kosti njenog brata pronađene, međutim 10 godina su stajale na površini zemlje u Srebrenici, a tek u petak ide u Lukavicu kako bi identificirala brata.
I tu je politika. Sad smo svjedoci šta se da. Pa nam treba opet ovo da iskupljamo kosti. A upravo nam kreiraju ove probleme oni koji nisu žrtve. Ti političari nam kreiraju koji nisu žrtve, koji nisu gubitnici. Pa daj više jednom da shvatimo, jednom da srce boli, da nam ovo više ne treba. U stvari to je neko sebi hljebi, a nekom i tuga i bol.
Hajra Čatić, predsjednica udruženja žena Srebrenice, kaže za naš program da je proces identifikacija i ekshumacija u Bosni i Hercegovini skoro pa potpuno obustavljen.
Prošlo je 23 godine, evo koja godina odiđe, sve manje i manje identifikacija, manje informacija. Ranije su ono plaćali institut za informacije, ko će reći, onda i na sudu su neki priznavali od ovih zločinaca, gdje ima koja masovna grobnica, međutim vidite da ih slabo i hapse i ovo i ono, da sve manje i manje ima dolazimo do informacija. Pozoravam na međunarodnu zajednicu naše vlasti, ali kao što vidite, sve to ide traljavo.
Erše Falić iz Srebrenice strahuje da njene najbliže članove obitelji neće imati tko sahraniti, jer mnogi u obitelji koje je izgubila još uvijek nije pronašla.
Eto, moj Amiđa, što je, nema ga ko doći kad ukopa, još ako i mi, što ima još ovo dvoje, troje bratića, ko će ga ukopati? Niko.
Majke Srebrenice pobunile su se i što je laboratorij za identifikacije žrtava prebačen u Hag. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici sindikata javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH uputili su apel vladi federacije da završi konkursnu proceduru za imenovanje uprave ovog preduzeća. Posljednje 4 godine vlada je imenovala uglavnom privremenu upravu, zbog čega se problemi u ovom preduzeću stalno nagomilavaju. Ivan Katavić.
U protekle 4 godine u Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine djelovale su dvije privremene uprave. U tom razdoblju provedena je i konkursna procedura za konačno imenovanje uprave, koja je na kraju poništena. Nedavno je vlada federacije, koja radi u tehničkom mandatu, imenovala još jednu privremenu upravu na 12 mjeseci. Andrija Jurković, predsjednik neovisnog sindikata željezničara u federaciji, kaže da je to nedopustivo.
Zašto ovaj put na 12 mjeseci? I zašto ljudi uporno se guraju željeznice koji ne ispunjavaju uvjete za mjesta na koja su predloženi, ni po statutu firme, ni po zakonu, ni po pravilniku rada, ni po čemu.
Željeznice trenutačno prevoze i do 10 milijuna tona vrijednosti robe i predstavljaju važan segment gospodarstva u federaciji. Zbog toga u sindikatima ovog poduzeća ne razumiju sve dosadašnje poteze federalne vlade. Amir Rapović, predsjednik Saveza sindikata željezničara federacije.
Željeznice su kičme ove privrede i ovoga. Šta će se desiti sutra posle svega ako se dođe do nezakonitih imenovanja uprave? Kakve sve konsekvence i posljedice, mi nećemo odgovarati. Šta će sve to oni koji to nezakonito urade, neko ne odgovaraju.
Amir Ljukić, predsjednik samostalnog sindikata željezničkih radnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Možemo da kažemo da su radnici jedan duži period živjeli i radili u agoniji željeznica, jer se uvijek je bila ta percepcija da je željeznica bunar bez dna. Međutim, zadnje 3-4 godine željeznice federacije možemo da kažemo da je jedna od najboljih željezničkih kompanija u okruženju. Posla imamo, treba nam uprava na zakonit način, konkursom, da krenemo, da radimo dalje kako treba da radimo za napredak firme i radnika.
U željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine trenutačno je uposleno preko 3300 radnika. U sindikatima također ističu da bi se nesmetano odvijao željeznički promet u federaciji, nedostaje još oko 200 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Novu vladu Republike Srpske, kada bude izabrana, već čeka jedan ozbiljan zahtjev na stolu. Sindikati traže da se zabrani rad nedjeljom ili da se značajno poveća naknada za rad nedjeljom i praznicima. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ideja o zabrani rada nedjeljom potekla je od Sindikata trgovine i turizma Republike Srpske. Predsjednik tog sindikata, Goran Savanović, ističe da predstoji teška bitka za izmjenu zakonskih rješenja, zbog kojih su radnici, kako kaže, dovedeni u robovski položaj, jer su primorani da rade nedjeljom za mizerne naknade.
Sa pozicija onog trgovca koji radi svaki dan, to je apsolutno neprihvatljivo da se nastavi ovim tempom. Da li bi bilo koji drugi radnik htio da radi nedjeljom uz mizernu naknadu koju ima, koja je predviđena, ili bi volio da bude slobodan dan taj da ima? Jer ona naknada iznad 100% norme je mizerna da bi čovjek radio, da ne bude sa svojom porodicom i da ne zna šta je nedjelja i da ne zna šta je taj dan.
Savanović navodi da će, ukoliko ne bude donesena 100% zabrana rada nedjeljom, onda tražiti da se ograniči broj nedjelja u kojima radnik može da radi na najviše 16 do 17 nedjelja godišnje.
U zemljama gdje ima uveden ovaj sistem da se radi jedna ili dvije sedmice, te naknade iznose 250% u odnosu na redovno radno vrijeme. U Sloveniji je za prekoračenje tih dana, pa kad radi iznad tog maksimuma, onda je 500% plaćen taj radnik koji radi nedjeljom. Onda se postavlja pitanje poslodavcu, da li se njemu isplati da takvog radnika plaća i kolika mu je zarada kad on to može da plati.
Poslodavci potpuno odbijaju zahtjeve sindikata, ističe Saša Ačić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Bilo kakva zabrana rada bilo kojim danom u sedmici smatramo da bi u ovom trenutku bila protiv onoga što trenutno živimo, a to je tržišni aspekt i svakom treba dati mogućnost da radi svim danima u sedmici, ali smo poštujući zakonske propise da se taj rad, kao što je i rad praznikom ili rad noću, posebno vrednuje.
O zabrani rada nedjeljom za sada nema ozbiljnije debate kako bi se to usvojilo na nivou cijele Bosne i Hercegovine. U Europskoj uniji su primijenjena različita rješenja. Na primjer, u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Poljskoj i Norveškoj potpuno je zabranjen rad nedjeljom. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Neplanirane, a realizovane javne nabavke više struka je ponovljena kršenja zakona o javnim nabavkama. Neki su od specifičnosti otkriveni tokom monitoring procesa javnih nabavki u ovoj godini. Monitoring je sprovela organizacija Transparency International BiH koja je podnijela 11 tužbi protiv organa koji provode javne nabavke. Dragana Erjavec.
Tokom 2018. godine uočen je čitav niz nepravilnosti kada su u pitanju javne nabavke u Bosni i Hercegovini. Predstavnica organizacije Transparency International Aleksandra Martinović kaže da ovakva situacija u izbornoj godini nije neobična, jer je poznato da javne nabavke predstavljaju osnovni način finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja.
U izbornoj godini u nekim mjesecima broj nabavki koji se dešava duplo veći nego u prethodnoj neizbornoj godini. Imamo situacije da se nabavljaju robe koje već postoje, da se raspisuju tenderi za izgradnju puteva koji također već postoje, da se višestruko multipliciraju procijenjene vrijednosti nabavke.
Predstavnik Fonda Otvoreno društvo Mervan Mirašćija ističe da su institucije u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti u ovoj godini povećali ukupan broj javnih nabavki za čak 30%, što je još jedna karakteristika za izbornu godinu kada su u pitanju javne nabavke.
Radi se o bezočnom pljačkanju javnih sredstava na svim nivoima. Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi niti imaju dovoljno kapaciteta, niti imaju podršku od strane zakonodavnih tijela, izvršnih tijela vlasti. Svjedoci smo da tužilaštva, odnosno sudovi, ne procesuiraju različite vrste nezakonitosti, odnosno korupcije u javnim nabavkama.
Direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine Dženan Salčin naglašava da bi izmjenama zakona o javnim nabavkama i uvođenju inspektorata problem kriminala i korupcije u ovom segmentu bio riješen.
Smatramo da taj inspektorat po uzoru na zemlje Crne Gore, Srbije, Hrvatske pokazale kao dobro, znači gdje se preveniraju, odnosno određeni ljudi kažnjavaju da ne ponavljaju iste greške koje rade dan trenutno ili ponavljaju iz godine u godinu.
Monitoring procesa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini već dvije godine sprovodi organizacija Transparency International zajedno sa Fundacijom Otvoreno društvo, Centrom za istraživačko novinarstvo te Udruženjem građana Tender. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u Zagrebu gdje još nema vijesti o ratnom veteranu Zoranu Ercegu koji jučer na otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu izazvao incident. Nema novih komentara na spomenik jer je mnogo toga i to vrlo oštro i negativno rečeno već kad su fotografije spomenika po prvi put objavljene. Pripremio Enis Zebić.
Čini se da policija ne dopušta telefonsku komunikaciju sa hrvatskim ratnim veteranom Zoranom Ercegom koji je jučer na svečanom otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu napravio incident, a potom ga je jedan stariji čovjek i udario u glavu pa je prevezen u zagrebačku bolnicu. Erceg je premijeru Andreju Plenkoviću dok je ovaj prolazio dobacio Plenkoviću kako te nije sram dizati spomenik ovome zločincu, sram vas bilo, a potom i upropastio je Hrvatsku, predao je Bosansku Posavinu, njemu dižete spomenik, Tuđman je ratni zločinac. Aktivist Zoran Pusić je s njim u kontaktu i evo što nam je kazao.
Ja sam ustanovio da je on na Rebru, jučer na večer, međutim nisam ga htio tad zvati, već je bilo kasno, a danas jutro sam ga zvao i poslao mu SMS. Na što mi je on odgovorio SMS-om, policija mi ne dozvoljava da razgovaram na telefon i na Rebru sam i ovi čekaju tu da me odvedu.
I mi smo on iz navrata pokušali uspostaviti telefonski kontakt sa Ercegom, ali bez uspjeha. Na njegovoj Facebook stranici ima deseta komentara potpore i čestitki, kao i njegova molba poznanicima u Zagrebu da ga netko dočeka po dolasku iz Splita, jer da ima svega 10 kuna u džepu. Na otkrivanju spomenika bio je cijeli državni vrh i sam autor, a danas prije podne uz spomenik su i dvije svijeće. Jedan dnevni list imao je na naslovnoj stranici izjavu jednog od Tuđmanovih sinova, ne, to nije moj tata, a redovita profesorica Zagrebačkog filozofskog fakulteta Jasna Galjer ga je za jedan portal nazvala još jednim prištem kvazi spomeničke plastike. Nakon što je osula drvlje i kamenje na autora, autorica zaključuje, kako je citiramo, novi spomenik Tuđmanu još jedna manifestacija bolnog neznanja, pomanjkanja kriterija i rasula vrijednosti u sprezi sa nazadnjaštvom i intelektualnim nepoštenjem. Barem po tome mu se ne može poreći potpuna suvremenost i duboka uronjenost u hrvatsku stvarnost, zaključuje Jasna Galjer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijerka Velike Britanije Theresa May nalazi se u posjeti Briselu, gdje pokušava da spasi svoj dogovor za Brexit. Mijela se sastaje sa premijerom Holandije i kancelarkom Njemačke, ali prema svemu čudeći čini se da europski lideri nisu raspoloženi za ponovno pregovaranje o Brexitu. Pripremila Ajla Obradović.
Europski zvaničnici odbacili su danas mogućnost da ponovo pregovaraju sa britanskom premijerkom Theresom May o dogovoru o Brexitu, pošto je prethodni dogovor naišao na protivljenje u Velikoj Britaniji. Pregovor je prvi odbacio jutros u Europskom parlamentu predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker.
Dogovor koji smo postigli je najbolja moguća stvar. To je jedini mogući dogovor. Nema prostora za bilo kakvo ponovno pregovaranje. Ali naravno, ako se iskoristi pametno, ima prostora za daljnja pojašnjenja i dublje interpretacije bez raspakivanja dogovora o razlazu. To se neće desiti. Svi moraju znati da se neće ponovo pregovarati.
May je razgovarala sa holandskim premijerom Markom Ruteom, nakon čega je njena glasnogovornica izjavila kako su dogovorili da rade zajedno i pronađu izlaz. Nakon toga se sastala sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Zamjenik ministra vanjskih poslova Njemačke Michael Roth rekao je da britanska premijerka neće dobiti garancije za nove pregovore o dogovoru. On je dodao da su glavni pregovarači u Briselu, a ne u Berlinu. May je jučer branila dogovor, ali je lider opozicije u britanskom parlamentu Jeremy Corbyn drugačiji.
Ovo je loš dogovor za Britaniju, za našu ekonomiju i loš dogovor za našu demokratiju. Naša zemlja zaslužuje bolje od ovoga. Dogovor šteti ekonomiji i to ne kaže samo opozicija. Vladine analize pokazuju da će dogovor imati loš uticaj.
Dogovor Therese May trebao je juče biti u parlamentu Velike Britanije, ali je premijerka naglo odložila glasanje, shvativši da neće dobiti podršku. Parlament će ipak raspravljati i glasati o narednim koracima vlade, bez obzira na to hoće li Mayeva imati ili ne sporazum o kojem će se izjašnjavati. Izjavio je to danas mlađi ministar za Brexit Robin Walker. Kritičari dogovora zabrinuti su zbog problema granice Sjeverne Irske, nakon čega je May izjavila kako se u Brisel vraća da bi osigurala pravno obavezujuće garancije da Britanija neće biti zarobljena u zaštitnoj mjeri oko granice Sjeverne Irske u nedogled.
Ponovo BiH aktuelnosti. U prehrambenom gigantu Agrokomercu prije rata u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno 12.000 radnika. Danas od ove firme malo je ostalo. Nekadašnji direktor Fikret Abdić, koji je od preduzeća napravio jugoslovensko prirodno čudo, sada je načelnik opštine. U narodnoj priči njegovi sugrađani upozoravaju da javna sredstva koristi nenamjenski, a problem je to što se iz Sarajeva na Veliku Kladušu ne gleda blagonaklono još od ratnih sukoba armije BiH i Abdićeve narodne odbrane. Čerana Karabegović.
Prije 30 godina Velika Kladuša bila je pokretač privrede, ne samo Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije. U prehrambenom gigantu Agrokomercu bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od Agrokomerca nije ostala ni sjena. Stotine radnika je tužilo preduzeće zbog neisplaćenih plata, njih 180 i dalje potražuje uplatu za penziono i zdravstveno osiguranje. Jedan od njih je i Mumin Pehlić, koji je ovih dana obilježio 40 godina radnog staža.
Sa jako velikim uzbuđenjem 4.12.78. sam ušao jer sam prvi dan započeo rad. Ušli smo s pjesmom, sada ulazimo s plačom. 7. mjesec 97. je zadnja uplata penzijskog i socijalnog i svega ostalog.
Sadašnji direktor nije odgovarao na pozive da kaže svoje mišljenje o Agrokomercu, a bivši koji je zaslužan za procvat firme 80. godina prošlog vijeka je aktuelni načelnik opštine. Fikret Abdić Babo, kako su ga od milja zvali njegovi sugrađani, u javnost ne izlazi već 2 godine, koliko mu traje mandat prvog čovjeka Velike Kladuše. Prema riječima Rifata Dolića, bivšeg predsjednika Demokratske narodne zajednice, koji je obnašao funkciju predsjednika u vrijeme kada je Abdić služio zatvorsku kaznu u Hrvatskoj zbog ratnog zločina, opština Velika Kladuša je privatni posjed porodice Abdić.
Namjenska sredstva koristi za otvaranje nekih firmi. U te firme isključivo zapošljava samo one koji su prije toga potpisali pristupnicu njegovoj laborističkoj stranci.
No poslanik Abdićeve laborističke stranke u federalnom parlamentu Mirvet Beganović tvrdi kako nije istina da njegov predsjednik zapošljava isključivo članove stranke.
Sad, da li ima kakvih propusta i toga? Vjerojatno ima, ali tiče mene, ja nisam tu ni zaposlen, sam meritorno da ja donosim odluku ni sudove.
Ono što građani Velike Kladuše dodatno stavljaju u prvi plan je odnos centralne vlasti u Sarajevu prema ovom gradiću, koji se nije promijenio ni za milimetar još od ratnog sukoba armije BiH i Abdićeve narodne odbrane. Nedžad i Enisa zbog toga zaključuju.
Znam po svom iskustvu, sam studirao u Sarajevu, da su uvijek bili negativni komentari na račun Velike Kladuše.
Nisam sigurna koji je razlog zbog čega se to dešava, je li to zbog naše lokalne vlasti, ali kao da nas nema ni na mapi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kladuše, Dženana Karabegović.
U Doboju je danas održan sajam zapošljavanja na kojem je ponuđeno oko 200 radnih mjesta, najviše u sektoru građevinarstva. Poslodavci se žale da im nedostaju odgovarajući profili, a mladi ističu da traže bilo kakav posao. Arnes Grbešić.
Formulare za posao na sajmu zapošljavanja popunjavala je i Sabrina Ibrahimović iz Doboja.
Živimo od očeve plati. Po struci sam diplomirani pravnik i master prava i imam položen državni ispit. Radila sam u opštini pripravnički. Onda sad pred izbore radila sam 3 mjeseca, a pred one izbore prošle godine 2 mjeseca, tako da imam ukupno 5 mjeseci.
Na lokalnom tržištu rada poslodavcima je trenutno potrebno preko 40 različitih zanimanja, kaže Marica Ilić iz Gradskog odjeljenja za privredu.
Imamo znači 15 preduzeća koja nude oko 200 otvorenih radnih mjesta.
Najviše radnika potrebno je u građevinarstvu. Jedno dobojsko preduzeće traži 30 ljudi, zidare, tesare, armirače, pomoćne radnike. Poslovođa u toj firmi Dragan Đurić kaže da na domaćem tržištu nije moguće ponuditi zaradu kakva je na primjer u Njemačkoj.
U zadnjih par godina je veoma teška situacija za radnu snagu, uzroka ima više vjerovatno. Teško je govoriti na to pitanje, ali ja mislim da je glavni faktor financijski faktor. Dosta se u zemljama i regiona, a naravno na zapadu bolje plaća radna snaga, tako da mislim da je to neki osnovni problem. Tržište takvo kakvo je, plata takva kakva je.
Vlasnik firme za proizvodnju konzumnih jaja i pilećeg mesa Slaviša Bukejlović traži tehnologa i pomoćne radnike.
Danas je teško naći sve profile, znači bukvalno od fizičkog radnika, da ne pričaš o tehnologu, može se ono čak i naći, ali to moraju biti odgovorne osobe, posvećene poslu 101%.
Dok se poslodavci žale da ne mogu da nađu neophodnu radnu snagu, Sabrina Ibrahimović s početka ove priče kaže.
Očekujem znači da nije bitno šta ću raditi, ne moram kao pravnik, ali nešto znači da radim samo da imam zaposlenje, da radim, da imam neka sredstva za život, tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nesavjesni vozači u Bosnjacima je duguju 58 miliona maraka po osnovu neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje, dok pojedini duguju preko 60 miliona maraka, kazuju podaci Agencije za identifikacione dokumente BiH. Stručnjaci kažu da je nemogućnost prinudne naplate ovih dugovanja najčešći razlog gomilanja duga. Upozoravaju da treba ići u izmjene zakona kako bi se za ove prekršitelje koji gomilaju dugove uvele i zatvorske kazne. Gojko Veselinović.
Rekorder po iznosu neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH je vozač iz Trebinja, koji za neplaćene kazne duguje preko 62.000 maraka. On je usamljen na ovoj listi jer jedan vozač iz Sarajeva i dvojica iz Brčkog duguju preko 50.000, a nije mali ni broj onih koji duguju preko 30, odnosno 40.000 maraka za saobraćajne prekršaje. Ukupan iznos neplaćenih kazni u BiH veći od 58 miliona maraka, od čega oko 21 milion u Republici Srpskoj, a 35 miliona u Federaciji BiH i 2,5 miliona u distriktu Brčko, pokazuju podaci Agencije za identifikaciona dokumenta BiH. Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, kaže da postoje mehanizmi prinudne naplate i oduzimanja vozila u entitetskim zakonima o prekršajima, ali se rijetko primjenjuju.
Poreska uprava naravno pokušao naplatiti od njih, oni nisu obično nigdje zaposleni, nema legalnih primanja od koje bi mogli stav zabranu pa naplatiti u kaznu. Od imovine nema ništa na sebi, to vozilo koje voze nije registrovano na njemu, mi na tome se završi. I naravno, sljedeći put kazna za ustave, opet kazna i da se kazne gomilaju.
Radović dodaje da je Ministarstvo pravde Republike Srpske izmjenama zakona o prekršajima uvelo odredbu kojom lice koje ne plati kaznu u roku od 3 godine od počinjenog prekršaja dobija kaznu zatvora, ali ističe da se zakon ne može retroaktivno primjenjivati. Zato bi, kaže, trebalo na nivou BiH ići u izradu novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sa oštrim sankcijama za nesavjesne vozače.
Dakle, novi zakon i ugraditi u njega najbolje rješenja iz zemalja okruženja. Sve bi za rezultat imalo poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, s tim da naravno kazne same nigdje nisu potpuno riješene. Problem, ali ostale mjere, pa to je preventiva, daju za rezultat smanjenje i broja prekršaja i broja saobraćajnih nezgoda.
Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta BiH, najviše novčanih kazni izrečeno je za prekršaje kao što su prekoračenje brzine, vožnja u pijanom stanju, vožnja bez položenog vozačkog ispita te upravljanje neregistrovanim vozilom. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Prva povratnica u Bratunac, Sabina Karić, zajedno sa bratom ima 12 plastenika i tokom cijele godine proizvodi povrće na ekobazi. A Vida sakuplja i ljekovito bilje i šumske plodove. Prije rata bila je pomoćni radnik u očevoj krojačkoj radnji. Bilješka Sadika Salimovića.
Abida je 10 godina provela u izbjeglištvu, a po povratku odlučila se baviti poljoprivredom.
Nisam mogla osposobiti radnju krojačku jer je sve bilo razrušeno. Krenula sam da se bavim sa poljoprivredom. Prvo sama, pa nakon 3 godine kad mi se brat vratio, onda smo krenuli zajedno.
Abida i njen brat Mirsad oformili su plantažu gdje tokom cijele godine proizvode sve vrste povrća. Abida je na pijaci, a Mirsad u 12 plastenika proizvodi eko povrće.
Ovamo imamo drugim plastenicima, imamo već ruk, ima špinat. Idemo na salatu, znači ukrug proizvodnja. Jedno skidamo, drugo dodajemo.
Ja sam sad glavni prodavač. Uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac.
Rad Abide pričinjava zadovoljstvo.
Pošto sam izgubila sve što sam imala, našla sam neku utjehu u tom i ne mislim na najgore, da se družim s ljudima što više, da pričam, da razgovaram, da sam na pijaci, da to me nosi.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Iz kulture. Arheološka zbirka u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno obogaćena je još jednom postavkom. Riječ je o izložbi kojom su prezentirani rezultati sustavnih arheoloških iskopavanja koja su se na groblju Rapovima u organizaciji Franjevačkog muzeja i galerije odvijala u 3 kampanje između 2010. i 2013. godine. Željka Mihaljević.
Na najstarijem katoličkom groblju u Rapovinama kod Livna pronađeni su istraženi ostaci predromaničke crkve posvećene Svetom Petru, koja je na osnovu ulomaka reljefno ukrašenog crkvenog namještaja datirana pred kraj 9. ili početak 10. stoljeća, ističe ravnateljica Dražena Đeko.
Znači, to je crkva iz vremena kneza Branimira ili njegova nasljednika na prijestolju Muncimira. U to vrijeme živio je i župan Želimir, koji se spominje je prvi puta u povelji 892. koja je u biti prvi pisani spomen grada Livna.
Doznajemo i to kako je u vrijeme gradnje crkve Livno kao središte Livenjske županije bilo u sastavu ranosrednjovjekovne Hrvatske države.
Znači, to je jedina istražena starohrvatska crkva na području Livenjskog polja i posljednja srednjovjekovna crkva koja je najduže, znači, ostala prije njezinog rušenja oko 1686. godine.
I dosadašnji nalazi su već odavno prerasli muzejske depoje, tako da su i stara i nova muzejska zgrada postale tijesne za povijesnu bajku prebogatog livanjskog kraja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas. Iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milan Dobradović.